halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Wanaagsan dadkaana dhegeysanaya ugu dhammaantiinba waa Khamiis 24-ka bisha December sanadkuna waa 2015 waxaana si wada jir ah idaacaddeenna kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada aan ku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah 25 qof oo ku dhintay kadib dab ka kacay isbitaal ku yaalla gobolka Jazan ee dalka Sacuudiga. In ka badan 100 qof ayaa dabkan sidoo kale ku dhaawacmay.
4 wadan oo reer galbeed ah oo dadkooda ku sugan caasimadda Shiinaha uga degay halis ku aadan weeraro dhici karaya xilliga lagu jiro ciidda Masiixiga.
Ilaa iyo 200 oo qof oo Soomaali ah u shaqeeya shirkadda hilibka qasha ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka oo sheegay inay shaqadii joojiyeen kadib markii loo diiday in ay salaada tukadaan.
Waxay loo diiday kadib inaan salaadanada si xor ah ugu tukanno dhexdiisa waqtiiba waqtiga shaqada ay socoto. Waqtiya badan baan isku dhanay in xal loo helo salaada way naga diideen, laakiin kolkii u dambeysay waxaan go'aansanay inaanu iskaga soo baxno ilaa intii xal laga helayo salaadanada xal laga helayo.
Waxaa kaloo dhegeystayaalaan idinaynaa dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wasaaradda amniga gudaha ee dalka Mareykanka ayaa laga yaabaa inay bilowdo horaanta bisha January musaafirinta qoysaska sida sharci darrada ah ku jooga Mareykanka, sida uu daabacay wargeyska Washington Post. Wargeyska ayaa sheegay in Mareykanka uu isku diyaarinayo howlgallo isdaba joog ah oo lagu bartilmaameedsanayo qoysas la sheegay inay Mareykanka ku soo galeen si sharci darro ah tan iyo bilowgii sanadkii hore. Wargeyska oo aan magacaabin ilwareed uu soo xigtay ayaa ka dhawaajiyay in howlgalkan oo noqonaya, sida uu yiri, mid waddanko idin laga samayn doono isla markaasina uu bilaaban karo horaanta January, kaasoo ay ka qayb qaadan doonaan waaxda socdaalka ee dalka Mareykanka. Warbixinta ayaa sheegaysa in howlgalkan baaxadda leh lagu musaafirin doono in ka badan 100,000 oo qoys, kuwaas oo ka soo galay dalka Mareykanka xadka dhinaca koonfureed tan iyo sanadkii hore. Badi qoysaskaasi ayaa ka soo baxsaday qalalaasaha ka taagan dalalka bartamaha Amerika.
Saraakiisha dalka Belgium ayaa waxa ay soo qabteen eedaysanihii sagaalaad ee lala xiriirinayo weeraradii ka dhacay magaalada Paris. Afeenu hadlay xafiiska xeer ilaaliyaha dalkaasi ayaa sheegay in qofkani lagu qabtay magaalada Brussels toddobaadkan, balse aan la shaacinina warka qabashadiisa ku saabsan, iyadoo lagu hortegayay inay ogaadaan dad kaleeto oo isla qaraxaasi lala xiriirinayo. Afeenka ayaa sheegay in faahfaahin dheerada ay goor dambe oo maanta ah ay soo bixi doonto. Qofka la qabtay ayaa la rumaysan yahay inuu telefoon kula hadlayay haweeneedii ay qaraabada ahaayeen ninkii soo abaabulay weeraradii Paris, kuwaas oo labaduba dhintay maalmo yar kadib markii weerarku u dhacay. Ilaa iyo hadda shaac lagama qaadin magaca qofka la qabtay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Siriya ayaa sheegay in waddankiisa uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato wadahadallada Geneva iyadoo aysan faragelinayn wadamada shisheeyaha kadib toddobaad markii uu golaha ammaanka qaramada midoobay ansixiyay qorshaha nabadeed loogu bilaabayo Siriya si loo soo afjaro colaadda dalkaasi Siriya. Wasiirka arrimaha dibadda Waliid Mucallim ayaa hadalkana u sheegay wariyaasha kadib kulana ka dhacay magaalada Beijing oo uu la lahaa dhigiisa Shiinaha, waxaana uu Mucallim intaasi raaciyay in ergada kulankaasi uga qaybgalaysa ay diyaar noqonayaan marka ugu horeysa oo ay helaan liiska xubnaha mucaaradka uga qaybgalaya kulankaasi. Waxa uu intaa ku daray in dowladda ay rajaynayso in wadahadallada uu noqon doono mid guulo ku dhammaada oo gacanna ka geysta in Siriya ay ka dhisanto dowlad qaran oo loo dhan yahay. Mucallim ma uusan sharaxin waxa uu la jeedo faragelin shisheeye.
saraakiil afghanistan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ciidamada ammaanka oo taageerayaan duqeymaha cirka ee mareykanka ay dib uga qabsadeen degmada muhiimka ah ee sangin oo ku taala gobolka xaaladiisu ay kacsan tahay ee helmand kooxda talabaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka helmand maxamed jaan rasuul yar ayaa waxa uu u sheegay v o a maanta uu khamiisa in ugu yaraan 45 ka tirsanaa mitidiinta talabaan la dilay qaar kale oo badanaa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah kahor inta ciidamada afghanistan aanay gelin degmada sangin afeenka milatariga mareykanka colonel michael lohorn ayaa waxa uu u xaqiijiyey v o a da isna in diyuuradaha mareykanka ay ka qayb qaateen dagaalkaasi ciidamada mareykanka ayaa laba weerar oo cirka ah waxay ku qaadeen degmada sangin ee gobolka helmand shalayto afeenuhu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan sidiiq sidiiq ayaa wuxuu sheegay in duulaankaasi xalayto ee sangin lagu qaaday lagu dilay abaanduulihii hogaaminayey fallaagada iyo mintidiin kale oo ka tirsanaa talabaan
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan warar soomaaliya ku saabsan ayaad goor dhow maqli doontaan balse marka hore sacuudiga ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay 100 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu dab qabsaday cisbitaal ku yaala magaalada jazaan ee koonfurta sacuudiga faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya xuseen barre
dabkan oo kacay saaka waaberigii wakhtiga dalkaasi sacuudiga ayaa saameeyey qaybta daryeelka dadka xaaladoodu halista ay tahay iyo qaybta hooyada iyo dhallaanka ciidamada badbaadada rayidka ee dalka sacuudiga ayaa muuqaalo ay ku baahiyeen barta twitterka waxaa ka muuqday qiiq badan iyo waxyeelo soo gaadhay gudaha dhakhtarka magaaladan uu isbitaalkaasi ku yaalo ee jazaan ayaa ah xarunta gobolka jizaan ee xadka la wadaaga dalka yemen waana mid ka mida gobollada ugu saboolsan sacuudiga telefishinka ay dowladdu maamusho ee alkhbaariya ayaa waraystay dad goobjoogayaal ah kuwaasi oo sheegay inay ugu muuqatay in dabkani uu ka dhashay cillad dhinaca korontada ah goobjoogayaasha ayaa sidoo kale sheegay in dabku si deg dega ugu fiday qaybo ka mid a dhakhtarka 25 qof ee geeriyootay ayaa waxaa ku jiray ilmo yar sida laga soo xigtay taliyaha ciidamada gurmadka ee gobolkaasi jeneraal sacad alqaamdi dhacdadan ayaa ka mid ah dhacdooyin xidhiir ah oo sanadkani saameeyey dhismayaal iyo goobo bulshadu isugu timaado oo dalkaasi ah kuwaasi oo ka mid ahaa shilkii xaramka barakaysan ka dhacay iyo isjiirshiirkii dhacay xilligii xajka oo ay 100 qof ku dhinteen 107 qof ee dhaawaca ah ayaa dhammaantood loo wareejiyey isbitaallo kale oo ku yaala isla magaaladaasi qaar ka mid a dadka faallada ka dhiibtay bogga internetka ayaa ku doodaya in dabkani uu ka dhashay baylah ka timid dhinaca xukuumadda sacuudiga iyagoo ku baaqay inuu iscasilo wasiirka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ayaanan ka hadal arrintan waxaa dadka dhaliilaya maamulka qoyska boqortooyada sacuudigu ay xuseen in sanadkan oo keliya ay dad badani ku dhinteen xajka dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in bishii sebtembar ee sanadkan isjiirkii ka dhacay xajka ay ku dhinteen 796 qof laakiin wakaaladda wararka ee reuters oo isku geysay tirada ay dowladaha dadku ka dhinteen ay sheegeen waxay tilmaantay in ay ku dhinteen 2070 qof dowladda sacuudiga ayaa u qoondaysay magaalada jazaan 20 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo dhaqaalaha iyada oo la dhisayo warshado lagu sifeeyo shidaalka boqorka sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis ayaa sheegay in dowladdiisu ay bilaabi doonto in ay dhaqaalaha dalkaasi aanu ku tiirsanaan hadda kadib shidaalka iyada oo la raadinayo ama la dhiirigelinayo ilo dhaqaale oo ka baxsan shidaalka gobolka jizaan ee xad kale la yeman ayaa inta badan waxaa saameeya dagaalka ka socda dalkaasi iyo duqeynta ay geystaan diyaaradaha isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd cisbitaalka ku yaala magaalada jizaan ee dalka sacuudi arabiya oo uu dabqabsaday kaasoo ay ku dhinteen 25 qof in ka badan 100 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington ugu yaraan 4 waddan oo reer galbeeda ayaa maanta uu khamiisa qaaday tallaabooyin aan hore looga baran oo ah inay soo saaraan digniino dhinaca amniga oo ku aadan ciidda masiixiga iyagoo si gaar ahna uga digay dadka reer galbeedka ee booqanaya ama ka ag dhow deegaanada ay markaasi ay ku badan yihiin diblomaasiyiinta ee magaalada beijing محمد علاد حسن أيا وربحتن سوكوبي
si guud marka loo eego magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha waa mid amaan ah waana naadir in ay dhacaan falal dambiyeedyo lagu beegsanayo dadka ajnabiga ah laakiin deegaanka lagu magacaabo Sanlitun oo ah goob caan ku ah baararka iyo maqaayadaha oo ku taala degmada Canyon wax mararka qaar ka dhaca gacan ka hadal bishii August ee sanadkan ayaa qof uu mid ku weeraray inuu dhashay dalka Faransiiska iyo haweenay Shiinaha u dhalatay taasoo markii dambe dhaawac soo gaaray u dhimatay Booliska Shiinaha ayaa kordhiyay gaafureega gudaha iyo hareeraha deegaanka maanta oo qamisa kadib markii ay soo baxeen digniino ka soo yeeray ugu yaraan 4 wadan oo reer galbeed ah. Sawirro uu soo qaaday kameraman u shaqeeya Reuters ayaa muujinayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee Shiinaha oo ilaalo ka haya dhismooyin kala duwan oo isugu jira dukaamo, maqaayado iyo goobo ganacsi oo kale. Booliska caadiga ah ee Shiinaha ma qaataan hub, dambiyada hubka lala xiriiriyana kuma badna wadankaasi. War qoraalo oo koobnaa oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay heshay warar tibaaxaya suurtagalnimada halis dhinaca amniga ah oo ay wajihi karaan dadka reer galbeedka ah ee deegaanka Sanlitun tagaya taasoo lagu soo beegayo maalinta ciidda masiixiga oo ku beegan jimcaha birta ah safaaradaha Faransiiska xafiiska arrimaha dibadda ee Britain iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia ayaa soo saaray digniin la mid ah tan Mareykanka hase yeeshee midkoodna ma uusan faahfaahin halista ay ka digayaan afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hong Li ayaa sheegay inuu la socday wararka la xiriira digniintan wuxuuna sheegay in dawladdu ay dareen gooni ah siisay arrintan oo ay talaabooyin qaaday booliska Beijing ayaa war qoraal oo soo saaray waxa uu ku sheegay inay soo saareen feejignaan heerka hurdiga ama jaalaha ah oo ku aadan maalmaha ciidda masiixiga iyo maalinta sanadka cusub waxa uu sheegay booliska in feejignaanta la geliyay goobaha muhiimka ah mid kale oo taa ka hooseysana la geliyay goobaha dukaamada dadka badan ay wax ka iibsadaan ay ku yaalaan iyo suuqyada ee magaalada Beijing maalinta ciidda masiixiga ah kama aha maalin fasax rasmi ah dalka Shiinaha oo ah dal ay xukunka hayaan dad aan diin haysan saas oo ay tahayse dhalinyaro badan ayaa u dabaaldega iyagoo u arka dhaqan ilbaxnimo oo reer galbeedku ay leeyihiin qeylna uga dhigta inay hadiyado isdhaafsadaan dalka Shiinaha ayaa feejignaan guud isaga jiray tan iyo sanadkii 2013kii markii burbur gaari ay ku dhinteen 5 qof fagaaraha Tiananmen Square weerarkaasi dawladdu waxay ku eedeysay koox mintidiin islaami ah oo ka soo jeeda gobolka fog ee aan deganayn ee galbeedka Shiinaha ee Xinjiang halkaas oo boqolaal qof ay ku dhinteen sanadihii dhawaa qulqulatooyin ka dhacay
warbixintaasna waxaa noo soo koobay Maxamed Xasan Olaad
markale galab wanaagsan shaqaale u badan Soomaali oo u shaqeeya shirkad ka ganacsata qalista iyo dhoofinta hilibka lo'da oo leeyahay Cargill ayaa sheegay in maalintii afraad ku jiraan shaqo joojin ay kaga cabanayaan in loo diiday in la fasaxo xilliyada salaada inta ay shaqada ku guda jiraan Maxamed Haajir oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee mudaharaadka ku jira ama mudaharaadka shaqo joojinta ku jira oo muddo ka badan 2 sano u shaqeynaya kambanigaasi ayaa VOA-da u sheegay in shaqaalaha mudaharaadka ku jira ay tiradoodu gaareyso ilaa 200 oo qof isagoo jooga magaalada Denver ee gobolka Colorado ayuu goor dhaweeyd khadka taleefanka igu waramay
walaal waxay noo diideen kambaniga salaadana si xor ah ugu tukano dhaxdiisa waqtiiba waqtiga shaqada ay socoto waqtiga badan baan isku dayna in xal loo helo salaada oo kambanigu ku daro sharciga sida bareegyada loo baxo kale way naga diideen laakiin kolka u dambeysay waxaan go'aansanay inaanu iskaga soo baxno ilaa intii xal laga helayo salaadana xal laga helay oo bilaa shuruuda
goormaad shaqada soo faaruqiseen oo aad ka soo baxdeen
jimcihii u dambeeyay
maanta idin afara
ahay
muddo intee leeg baad adigu shaqsiyan ka shaqeynaysa kambanigaasi Cargill
waxaan ka shaqeynayaa walaalay muddo 2 sano iyo 9 bilood laba sano iyo 9 sagaalka bilood waayo hore salaada way noo galeen way tukan jirnay laakiin hadda niman cusub baa la keenay oo madaxa waxay soo rogeen sharci cusub oo ruux salaada u bixi kara uu sii jiri
kambaniga mar haddii muddo intaas leeg aad ka shaqeynaysay salaadana laydiin ogolaa dadka muslimiinta ay tukada 5 waqti inay tukadaan kooxdan cusub maxaa ugu wacanbaad isleedihiin inay salaada idin diido ma sharcigooda sidaas ma salaada ay ka soo horjeedaan maxaa idinku ay ku sababeeyeen ama sabab idin kaga dhigan inay idin diidaan inaa salaada tukataan
waa hagaa horta walaal laba xaalad ma leenahay inay sababtay mid waa mid oo nimankan kulli islaamka wax badan kama yaqaanaan salaadana ay moodayaan wax macla yacni ah wax daadi ruuxu haddii uu tukadana iska caadi tahay, haduu iska daayana iska caadi tahay. Waanu sharaxtay kalaas waxay tahay qodobka labaad. Kambanigiiyo anaga xidhiid fiican nagama dhexeeyo nimanka cusub oo guddiga naga iyo weli maynays arag oo sababtoo nimanka way ku cusub yihiin kambanigii. Adugu sababahaas baan u malaynaya inay sababtay diintana hadde nimanku si fiican u fahamsan oo agaala kulli oo naseexo kale kuma samayn hayaan.
Mise shaqaalaha dhantihiin hadda shaqaalahan shaqa fareysadka ku jira waa imise tiradoodu?
200 waa laldhayn.
Waa gartay 200 hal meel baad ka wada shaqaysaan, hal xarun?
Haa, hal xarun baa ka shaqaynaa.
Waa tahay marka ma leedihiin guddi haddii dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan la garamo oo la fariisto madaxda iyo maamulka kambaniga?
Mee walaal, anagu guddi anagu waan samaysanay oo banaankaa ka samaysanay oo Soomaali ahaan ah ama Islaam ahaan ah oo noodooda afar aan leenahay, laakiin guddi ay kambanigu og yihiin oo union representatives anagu ma lihin. Dadka kale way leeyihiin oo goqolyahan hadde Isbaanishkii iyo dadka kale ee meesha ka shaqeeya ayba dad union la dhaho ayaka xuquuqdooda u dooda, ruuxi la fayro iyo ruuxi lagu xadgudbada u dhaqdhaqaaqo u hadlo ayaga iyo kambaniga u dhexeeyabaa jira. Laakiin anagu haddii aan nahay dadka afrikaanka ama dadka madowda dadka laga tira badan yahay sida muslimka, wax xuquuqoo leenahay ma jiro. Waxaan u baahanahay inaan nahalo dad union ah oo anagana matala oo haddii waxyaalahan oo dhacaan waxyaalaha noocan ay dhacaan oo kale si loo xaliyo. Marka walaal ma lihin, laakiin waxaan leenahay odayaalana waanu iska dhex dooranay oo iskood isu abaabulay, laakiin oon inta badan haddii la dhegeysanin oonan ka sharciyeysnayn kambaniga.
Qolyahan aad sheegtay sida qolyahan Isbaanishka ama Latino iska layiraahdo, haddii guddiyo ay leeyihiin oo unionka ah oo sidaad sheegtay xuquuqdooda u dooda haddii lagu xadgudbo ama shaqadoodii khalqal la geliyo, maxaa dadka Soomaalida ah iyo afrikaanta kale carabka ku dhufataba maxaa u diidana iyagu yeeshaan dad xuquuqdooda u doodo la aqoonsan yahay oo la dhageysanayo?
Dadkan Soomaalida iyo dadka Islaamkii ba 2007-kii iyo 2006-kii ba ugu horreysay ruuxi ugu horreeyay halkii adadu ahaa. Marka maalinba ruux suu imaanaya hadda dadka badan dadka Islaamka ee labada shiftiba ka shaqeeya kambaniga ilaa ay 500 way dhiihiin. Dadkan hadda salaada loo diray ee soo baxay oo gelinta dambe ama habeenkii shaqeeya unbaa 200 dhan oo banaanka jooga maanta oo bilaa shaqaa. Marka walaal dadkan waa dad sharci haysta oo dad in badan waddanka deganaaba lagu jira, dad muwaadiniin oo Maraykan muslim America muslimaa jira, inta dad iska qaxootiyo weli sharciyadii maarata isdiidanka qaadanin baa jira. Meel kasta haddii tagaan shaqada ka helayaan, laakiin in kambani weyn oo caam ah oo intaa leeg salaad uu diido waqtigan hadda la joogo baa arrin laga xumaada ah.
Hadda muddo 4 cisho ah baad shaqa joojin ku jirtaan oo ma shaqaysaan oo ma shaqa tagtaan, xaafadihii baad iska joogtaan, maxaa qorsho ah oo hadda idinka idiin degsan kambanigii? Ma inaad iska ogolaataan oo aad sidiisii ama sida uu rabaad ugu shaqaysaan? Ma inaad ka shaqa raadsataan? Ma waanwaan baa socota? Maxaa hadda socda?
Walaal, horta annaga laba xaala hadda noo bannaan, mid waa midda noo socota, midna waa midaan rajaynayno. Ta noo socota waxay tahay annagu eega dad aanu iska dooranay oo 4 ruuxa iyo kambaniga waawaan baa u socota oo hadal baa jira. Kulli rajadu ma sii xumo oo waa la wada hadlay. Inkastoo ay kulka u dambeysay yidhaahdeen dad 30 ah oo idinka idin ka mid aanu fayrayna anaguna aanu diidnay oo nidhi hal ruux aanu nahay hal quraan nahay ilaa oo dadkaas la soo celiyo hal ruuxa naga mid ah intii la yeeri lahaa dhammaantana maartay banaankaanu joogayna. Haddii aan la soo wada celiyana waanu shaqaynanaa, haddii nala wada fayrana waanu baxayna. Marka waxay u dhowdahay iyaga laftigoodu inay yeelaan oo ay dhammaantana nasoo celiyaan bay u badan tahay. Haddii ay diidaanna, waxaan rajaynayaa in gobollada Maraykanka ee faraha badan uun la kala geli doono kasta u shaqa raadsan doono.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Haajir oo ka mid ah Soomaali shaqa joojin ku jirta magaalada Denver ee gobolka Colorado. Waxa uu goor dhaweyd khadka taleefanka igu rameeyay isagoo jooga magaaladaasi.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maalinta dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariis guurkiisa ahaatee loo aqoonsaday inay tahay maalin qaran oo ka mid a maalmaha ciidaha ee Soomaaliya. Hadalkan waxaa maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo isaga iyo xubno kaleeto oo dowladda ka tirsan ay ka qayb galeen munaasabad lagu xuseeyey dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariis guurkiisa ahaatee. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena v o a Seenab Abuukar.
Maanta oo Khamiis ah waxa ay ku beegan tahay munaasabadii mawliidka ee dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, waxaana meelo badan oo dunida Islaamka oo Soomaaliya ay ku jirto laga xusayaa munaasabadan, iyadoo isu soo baxyo waaweyn ee kulamo lagu weyneynayo dhalashada Nabigana maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana ka qayb galay kulanka guddoomiyaha baarlamaanka, wasiiro, xildhibaano, culimmooyin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, taa oo gunaanad u ahayd kulamo toddobaad ka socday masaajidada magaalada Muqdisho. Sheekh Cabdirisaaq Sheekh Cali Ibraahim oo ka mid ahaa culimmooyinkii Ahlu Sunna ee munaasabadda ka qayb galay ayaa ka hadlay qiimaha ay ugu fadhido shacuubta Islaamka maalinta dhalashada Nabiga.
Walaalayaal, mawduucu iyo ay isubaatinka maanta wuxuu ku saabsan yahay u dabaaldegida Nabigeena, u dabaaldegayna sallallahu calayhi wa alihi wasallam dhalashadiisa. Waxaa u helisaa ku tawasulida Nabiga ku tawasulayno, dhibaatadeenniba badatay. Soddon sanaannu cagaha la sii gelaynaa inaannu Ilaahay barinno dhibaatadan nadaashatay nagu raagtay inaannu Ilaahay ka barinno inuu Ilaahay naga qaado.
Wasiirka arrimaha diinta iyo ooqaafta Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Baqdaadi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadlay kulanka maanta ayaa sheegay inay waajib tahay in la weyneeyo xuska Nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaana dowladdu ay fasaxday dhammaan shaqaalaheeda munaasabadda awgeed.
Maanta marka waxaan ku faraxsanahay dhaqankeennii wanaagsanaa ee ku saabsanaa xafladda mawliidka sidaad u noolayseen. Madaxdiina way ka soo qayb gashay dowladdii waayada, maxaan ku idhaahdaa, ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay fagaare uga dhawaaqay, guddoomiyuhuna baarlamaankii uga dhawaaqay in maxaan ku idhaahdaa aanu dib u noolaynay nidaamkeenna iyo qawaaniinteennana ku jirtay ilaa 69-kii kacaanka unbaa bedeloo yareeyey maalmaha fasaxa. Laakiinse qawaaniinta dalkay ka mid tahay maalinta ciid inay maalin inay tahay maxaan ku idhaahdaa cudla rasmiya ama fasax rasmiya mawliidku inuu yahay. Hadda wixii ka dambeeyana sidaas bay ahaanaysaa Ilaahay fadligiisa.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo uu weheliyey ku-xigeenkiisa oo gunaanadkii munaasabadda soo xiray ayaa xusay in mawliidka xuska dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ay dowladda u aqoonsatay in ay ka mid tahay maalmaha qaranka uu leeyahay, isagoo shacabka faray in la weyneeyo maanta oo kale.
Maalinta mawluudka uu yaray uu noqdo maalin oo ka mid ah ciidaha qaranka Soomaaliyeed. Bisha annagu aan Nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhashay waxaan u bixinay mawluud, waana ummadda keliya oo magaca u taqaana bishaas. Micneedu waxa weeyaan awowayaasheena, ayeeyaasheena dhammaantoodii waxay ahaayeen axibaa Rasuul calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen. Intaas unbaa baarlamaanku uu ka turjumay guuxaas shacbiga ayuu u turjumay inuu rasmi ka dhigo. Wax siyaada aan samayni kara ma jirto. Haddaba si shakiga u baro, mar dambe aan laysweydiinin mawluudka maa in qarameed miya mise ma aha, si shakiga u baxo anigoo ah guddoomiyaha baarlamaanka oo ku-xigeenkayga koowaad ii garab joogo, waxaan idinka codsanaynaa inaad salliga nagu kaalmaysaan annagaa mustaqaalayna madaxiyiga cawinta qaba.
على حبيبك خير خلق كلهم.
dhammaan mas-uuliyiintii munaasabadda ka qayb galay oo ugu horeeya guddoomiyaha baarlamaanka ayaa goobta ka qaaday qasiido nabi ammaana taa oo xamaasad ku abuurtay dhammaan qof kasta oo goobta ku sugnaa oo culimo uddiinka ay ugu horeeyeen islamarkaana ay jiibinayeen. Inkastoo munaasabadda maanta si weyn looga xusay magaalada Muqdisho ayaa culimada qaarkood ay ku doodaan in wax wanaagsan ayan ahayn habka xuska loo dhigo oo aanay nabiga ka sugnaanin inta uu noolaa. Kooxda Al-Shabaab ayaa horay uga mamnuucday deegaanada ay gacanta ku hayaan in wax isku soo bax ah oo ku saabsan xuska mawliidka lagu sameeyo. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. wararkan iyo warbixinadana ciddii ay sheegaan iyo inta jecelna mar kale dib u daalacatana waxaay kala socon karaan websitekeena v o a somali com. Kooxo hubaysan oo kala taageersan ururada Al-Shabaab iyo Daacish ayaa dagaal waxa uu ku dhex maray degaan ka tirsan degmada isku shuban. Dad degaanka ka agdhow ayaa V O A u sheegay in dagaalku uu socday ilaa iyo xalay saqdii dhexe, lana maqlayay hugunka rasaas ay isweydaarsanayeen labada dhinac. Lama oga khasaaraha dagaalkan ka dhashay inta uu leegyahay. Bishii Agoost ee lasoo dhaafay ayaa garabka ururka Al-Shabaab ee buuraleyda Galgala ay u kala jabeen laba dhinac, iyadoo hogaamiyihii garabka Al-Shabaab ee Galgala Cabdulqaadir Muumin uu ku dhawaaqay in uu ku biiray ururka Daacish isagoo ciidamo daacad u ahna ula gudbay dhinaca buuraleyda ah Calmiskaad. Welin waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A.
V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad nagala socotaan. Waa 24-ka bisha December ee sanadka sii dhammaanaya ee 2015. Idaacaddana waxaa daadinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo oo dabcan ah qodobada ka midana uu ku jiro xubintii dhakhtarka weydiiyo Ibraahim Danduray studio la fadhiya uu diyaar nala yahay iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxay sheegtay in maalinta dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee loo aqoonsaday inay tahay maalin qaran oo ka mid a maalmaha ciidaha ee Soomaaliya. Hadalkana waxaa maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo isaga iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan ay ka wada qayb galeen munaasabad lagu xusayay dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee.
Wasaaradda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa laga yaabaa inay bilowdo horaanta bisha January musaafiriinta qoysaska sida sharci darrada ah ku jooga Mareykanka, sida uu daabacay wargeyska Washington Post. Wargeyska ayaa sheegay in Mareykanku uu isu diyaarinayo howlgallo isdaba joog ah oo lagu bartilmaameedsanayo qoysas la sheegay inay Mareykanka ku soo galeen si sharci darro ah tan iyo bilowgii sanadkii hore. Wargeyska oo aan magacaabin ilwareed uu soo xigtay ayaa ka dhawaajiyey in howlgalkan oo noqonaya sida uu yiri mid waddanko idil laga samayn doono, islamarkaasina uu bilaaban doono horaanta January, kaas oo ay ka qayb qaadan doonaan waaxda socdaalka Mareykanka.
saraakiisha dalka Belgium ayaa waxay sheegeen in lasoo qabtay eedeysanihii sagaalaad ee lala xiriirinayo weeraradii ka dhacay magaalada Paris. Afeen u hadlay xafiiska xeer ilaaliyaha ee dalkaasi ayaa sheegay in qofkani lagu qabtay magaalada Brussels toddobaadkan, balse aan la shaacin warka qabashadiisa iyadoo lagu hortegayay inay ogaadaan dad kaleeto oo isla qaraxyadaasi lala xiriirinayo. Afeenka ayaa sheegay in faahfaahin dheeraad ah ay maanta goor dambe soo bixi doonto. Qofka la qabta ayaa la rumaysan yahay inuu telefoon kula hadlayay haweenaydii iyo ay qaraabada ahaayeen ninka isagu soo abaabulay weeraradii Paris, kuwaasi oo labaduba dhintay maalmo yar kadib markii weeraradu ay dhaceen. Ilaa hadda shaaca lagama qaadin magaca qofka la qabtay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegay in waddankiisa uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato wadahadallada Geneva iyadoo aanay faragelinayn waddamada shisheeyaha kadib toddobaad markii uu golaha ammaanka qaramada midoobay uu ansixiyay qorshe hanaan nabadeed lagu bilaabayo Syria si loo soo afjaro dagaalada dalkaasi Syria ka taagan. Wasiirka arrimaha dibadda Waliid Mucallim ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha kadib kulan ka dhacay magaalada Beijing oo uu la lahaa dhigiisa dalka Shiinaha. Mucallim intaa waxa uu raaciyey in ergada kulankaasi uga qaybgalaysa ay diyaar u noqonayaan marka ugu horreysa oo ay helaan liiska xubnaha mucaaradka uga qaybgalaya kulankaasi.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka way taageerayaan duqeymaha cirka ee dalka Mareykanka ay dib uga qabsadeen degmada muhiimka ah ee Sangin, kooxda Taliban degmadaas oo ku taala gobolka xaaladiisu ay kacsan tahay ee Helmand. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Helmand Maxamed Jan Rasuulyar ayaa waxa uu sheegay v o a maanta uu Khamiisa in ugu yaraan 45 mintidiin Taliban la dilay, qaar kale oo badanna lagu dhaawacay duqeynta cirka ka hor inta ciidamada Afghanistan aanay gudaha u gelin degmada Sangin.
kaasina waxaa idinkaga imaanayay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Dowladda Shiinaha ayaa dalka Kenya ugu deeqday in ka badan 5,800 oo teendhooyina oo loogu talagalay qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha dalkaasi Kenya. Kenya ayaa sheegtay in teendhooyinkani ay qayb ka noqon doonaan barnaamijka dib u celinta qaxootiga Soomaalida ah ee dalkooda ku noqonaya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
markii ay gudoomeysay deeqdaasi haweeneyda xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Kenya u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ambassador Monica Juma waxa ay sheegtay ilaa iyo haatan 6,000 oo qaxooti ah inay ogolaadeen inay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya, kuwaasi oo ay gacan siinayso hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR. Dhinacyada dowladda Jamhuuriyadda dadka ee China u fadhiya dalka Kenya, Lu Ziyanva ayaa isaguna ku tilmaamay xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo u dhexeeya dalka China inuu ku dhiirigeliyey taageerada dadka Soomaalida ee laabanayo intooda badan ay ka laabanayeen xeryaha qaxootiga oo muddo dheer ay joogeen sidii agab ay ku heli lahaayeen. Bisha aynu ka soo gudubnay ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Josephine Kaseri waxa uu soo saaray warbixin ku saabsanayd 45,000 oo qaxooti ah oo Soomaalii inay iskood ugu laabteen labadii sanadood ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo intooda badan ay ka laabteen xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari ku yaalla Dhadhaab. hase yeeshee waaxda qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyadu soo saartay warbixin toddobaadkan ay kaga hadlayso dadku sida ay markaasi u laabanayaan iyo waxyaabaha loogu deeqayo, iyadoo ay sheegeen ilaa iyo lacag malaayiin dollar ah in dhowaan shirka Brussels ee qaxootiga Soomaaliya iyo Kenya iyo weliba hay-adda UNHCR ay ka qayb galeen lagu soo qaaday sidii dadkaasi dib loo celin lahaa. waxaana waaxda arrimaha gudaha u qaabilsan qaxootigu ay sheegtay in dib u celintani ay ka dambeysay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhexmaray Kenya, UNHCR iyo Soomaaliya ee ku saabsanaa sidii dadkaasi ay Soomaaliya ugu laaban lahaayeen iyaduna ciidana khasbin. waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in sababta haatan dadka Soomaalida dib loogu celinayo ay tahay iyadoo maamul wanaagsan iyo ammaan uu ka jiro meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, islamarkaana dadku ay ka qayb galayaan horumarka dib u dhiska iyo weliba sidii Soomaaliya lagaheeda dib isugu taagi lahayd, iyadoo ay sheegeen in dadka intooda badan laabanaya ay haystaan khibrad iyo aqoon waayo aragnimo, qaarkoodna ayba shahaadooyin sare ka heleen muddo ka badan 25 sanadood ay qaxooti ku ahaayeen dalka Kenya walaw ay jiraan dad wali ka walaacsan dib u noqoshada Soomaaliya oo u arkaya in aanay jirin wax ku filan oo dadkaasi ay ku tagi karaan meelaha ay ku laabanayaan oo wax u diyaarsan aanay jirin waxyaaba haatan waxda arimaha gudaha u qaabilsan ilaa qaxooti ay tilmaamaysa waxa kamida tendooyinka raashinka agabka maacuunta iyo waxyaabo kale oo muddo 3 bilood ah marka ay gudaha Soomaaliya tagaan lagu gargaarayo gaar ahaan dhulka beeralayda xoolaha iyo kalluumaysiga laga yaabo in ay dhaqaalahooda la soo baxaan Yasiin Ciise Horeere VOA Nairobi
waad aad u soo bilowday VOA oo maalin walba soo gashaa kooda iyo barka duurnimo waqtiga bariga Afrika ilaa iyo labada duurnimo
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciil waxa idaacadda duurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan
ciyaarihiina ma ku jiraan
yaanan ilaa wana sugaantii iyana ka wadnaa idaacadda cusub ayaa soo galaysa koodii barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo maalin walba waqtiga geeska afrika waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16.92 mitirbaan iyo afhimyada v o a ee geeska afrika
dhallinyarada maanta
dhallinyarada maanta
kala wanaagsanaha markale waxaad goor dhow maqli doontaan xubinta dooda gaaban hasa haatee markana Ibrahim Xasan Danduray oo garabkayga fadhiya noo weydiiyo bal inuu ka soo hormariyo xubintii dhaqtarka weydi
ku soo dhawaada weydii dhaqtarka oo nagu hadlayn qaar kamid ah xanuunada guud waxaana igu martiya Dr. Maxamuud Saad Maxamuud oo ku taqasusay xanuunada guud gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiiga kana hawlgala magaalada Muqdisho iyo su'aalihii dhageystayaasheena
bismillaah magacaygu waa Safa Sheekh Maxamuud in professorku u mahadsan yahay professor Maxamuud Zaahid su'aasha aan weydiin lahaa waxay tahay maxaa keena cholesterol xiriir noocaysa ka dhaxeeya sokorta iyo cholesterolka
waa maqlaysaa doctor
waa sokorta tabaan dadka sokorta qaba waa waxay u janjeeraa inay cholesterolkooda kaco waa wax la og yahay waayo oo sokorta ayaa keenaysa marka dadkaas marka maadaam ay u badan yihiin 900 nooc iyo labaad aan dhahayna sokorta waa nooca ugu badan ma taqaana sokorta dadku dhaco waxa waayna family ahaan ayaana la isugu genetic wax la kala dhaxlo waayo multifactorial isagana la yiraahdo asbaab badan isbirsatay waayo marka taas ayaa waxaa la arkay inay dadkaasu ama soo horeeya ama hadambeeyo inuu cholesterolkiisa ka cahayo oo culaaqo ka dhaxaysa ayaa la arkay walidaalika dhakhaatiirta qaarkood waxay ay baa khasab ka dhigaan sokor baa kugu dhacday waxaa lagu siinayaa daawadii cholesterolka dejinaysa maxaa jira sidoo kale xataa dhiigkarka daweyn waxaa jira isa kaa siinayaa hadaa adiga sokor ba qabto maxaa jira waxaa la leeyahay kulli dhiigkar uu iman doonaa iyo kulli cholesterolka uu kici doonaa ayaa protocol waxay noqotay in maxaadira ruuxi haba yaraade in daawo cholesterolka dejisa la siiyo marka cilaaqadaas way jirtaa wuuna ka dhaxaya ruuxi sokorta qaba ha ogaado inuu u janjeero cholesterolkiisa waa dufanka jirka inuu kici doono marka waxaa la rabaa ruuxaasu marka inuu daaweyn si fiican u daaweeyo sokorta dejiyo waxaa la rabaa raashinkiisa inuu ka ilaaliyo mataqaana dufanka la jecel yahay kala nicib yahay waa sheeg waa ka xoolaha dufanka la jecel yahay waa dufan ka yimaada dhirta gaar ahaan saliid macsarada iyo olio oliivada oo zayt zaytuunka marka zayt zaytuunka aada buu fiican yahay waa daawo maxaa jira waxaa ku badan cholesterolka la jecel yahay ku badan oo HDL-ka sidoo kale saliid macsarada waxaa ku badan HDL-ka ku badan waa la jecel yahay unsaturated la yiraahda oo maxaa la yiraahdaa ama geyr mushabac afcaliga lagu yiraahdaa cholesterolka marka waa la jecel yahay marka annaga waxaa loo baahan yahay inaan marka aan dhaqan ka dhiganno dadba cabaya saliid macsar uu kule waan cabaya marka maa daaway tahay ama sanayn taasna lama ogola sababta waxa waa adiga haddaad fats badan aad cabto waxay kaa rabtaa shaqo badan haddii kale waad ku cayilaysaa marka calool weyn lama rabo iyo daba weynaati iyo maxaa la yiraa ceeb waay adduunka maarata waa laisku shaarka ruux inuu hoos gashan karo oo slim yahay ayaa mataqaana isunka waa laisku curiyaa adduunka annagana waxaan isku curiyaa ruuxan waa ladan yahay oo waa cayiran yahay. Marka waxaa la rabaa inaan caadaysanno cudur oo dhan wuxuu ku jiraa cayilka, waa la ogaaday. Wadna hadday noqoto, sokor hadday noqoto, dhiigkar hadduu noqdo, maxaa dhahay caajis ruux aan shaqayn karin oo dhaqaaqin. Marka waxaa waaye cayalkan iyo miisaankan aan ridno sokor iyo dhiigkar iyo kolesterool waa ka raysanaynaa biidillaahi tacaala.
Dhegeystayaasheena qaarkood ula soo xiriiray barnaamijka ayaa waxa aynu weydiiyeen cudurka macaanka ama sukarowga ma leeyahay koortag si abeesa loogu hortagi karaa. Waa kan doctor Maxamuud Saahid oo arrintaasi ka jawaabaya.
cudurka sokorta koortag waa leeyahay family waas ruuxii u janjeera oo og familigiisa inuu sokor qabo ayaa wuxuu ku dadaalayaa inuu yareeyo raashinka karbohaydraytka aan dhahan. Karbohaydraytka waa maxay? saxankan weyn oo baastada ah ama saxankan weyn oo bariiska aan barannay ama ruuxa waxaa leedahay maxaa ku quraacday 6 xabo iyo 10 xabo canjeeraan cunay, waxaasoo ruuxaasoo haddana reerkiisa sokor ay qabaan, ruuxaas waa ruux u bareero waayo oo og. Marka ruuxa riski factor ku jiraa waxuu ku jiraa ruuxa familigiisa ay qabaan waa inuu sii dadaalaa. Dadka kale baaba owlaa la yihahda waa inuu dadaalo zaa'id inuu yareeyo karbohaydraytka, xarakada ruuxa inuu badiyo, dhaqaaqayo, orod iyo exercise u sameeyo. koortag waay marka raashinkii noocii uu sameynayay ruuxa wax yar in laga qaato raashinkan, maxaa la raashinka la ammaanay oo aada loo ammaanay oo cilmiga xadiiska maanta aada u ammaanahayo. aayadaha qur-aankana hadaa fiirisaan fawaakida soomaalida khudaar iska dhahdaa mogta khudaar waxaa leedahay kuwan cagaaran, fawaakida waxaa geed miroodka micnaha babaayga iyo maxaa la yidhaha cambaha iyo mooska iyo maxaa la yidhaahdaa dhir badan oo aan noo bixina jiro canabka iyo wicnama fawaakida fruitska fresh fruits la yihahda adduunka bahaladaas fruitska ayaa loo badsadaa raashinka iyo khudaarta cagaarka, cagaarka spinajka iyo bagalka iyo karootiska iyo maxaa la yihahdaa leemada iyo bambeelmada iyo waxyaalahaas adduunka la badsadaa. waxaa waaye wax badan oo vitaminisa ku jira kahortagna jirka u samaynayaan. waxaa kaloo jira wax la yihahda antioxidants ayay leeyihiin. antioxidantskana waxaa la yihahdaa waxa oxygenka oo radicaliska oo jirka baabinaya oo selka dilaya ayay ka ilaalinayaan oo ka qabanayaan fawaakihida. marka ha la badsado maxaa la yihahdaa waxa keenaya mataqaana jirka adduunka afqalad waxa layihahda macronutrients la yihahdaa waxaa waaye looska uu ku jiraa waxyaalo badan oo annaga aan lahayn aa jira mataqaana. kuwa aada loo jeclay waxaa kamid a masalan digirta iyo boqoliyaadka waxaa afcaraga lagu yihahda lentikia lagu yihahdaa waxaa waaye salbukada iyo waxyaalahaas waa la jecel yahay habeenkii weliba in la cuno ayaa loo jecel yahay. maxaa jira waxaas caloosha jilcinaya marka calool maxaa la raashin waxaa la rabaa fiberna wata oo hadhow keenaya in caloosha jilicsanaato. sokor badanna aan lahayn ayaa wuxuu yahay herti waa cudur yani raashinka waxaa la yihahdaa caafimaadka badan waa raashinka sokorta. hadda sokorta waxaa loo arkaa sidii kolesteroolka kale inay mushkilad tahay. sokor diyaara oo shaahan laga buuxinayo waa dilaa waaye sokorta. hadda waxaa loo qaatay inay dilaa tahay sokorta. marka sokortan soomaalida ha yaraysato si looga hortago dhaqaaqana ha badiso. hadduu reerka sokorta qabana dadaal zaa'ida ha la yimaado ha iskontroolo ha ogaado ruux weliba 40 sano markuu ka bato dhaqaaqiisa u yaraado ha caadaysto inuu mataqaana cala aqal 3 bilood ama 6 bilood kontrool isku sameeyo kolesteroolka iyo sokorta u ka warqabo ayaan kula talinaa. taasaa keeni karta in laga hortago inuusan kugu dhicin cudurka sokorta.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka oo aynu uga hadlayna qaar ka mid a xanuunada guud, waxaana marti ugu ahaa doctor Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray ayuu ahaa oo nala socodsiinayay xubintii dhakhtarka weydiiye. oona filayo inaad macluumaad caafimaad aad ka kororsateen. haatana balaan inoo xijiyo xubintii dooda gaaban.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo xubinta dooda gaaban. waxaa barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta aynu ku eegi doonaa bulshada Soomaalida ee qurba joogta ayaa waayadan waxaa ku soo badanaya qaar badan oo ka mid ah oo iyagu ka caroonaya ama dhibsanaya in loogu yeero hadalla markii hore xishmad u muuqan jiray gudaha bulshada Soomaalida, kuwaasi oo ah adeer, awowe, eedo iyo wixii la mida, iyadoo haatanna qaar ka mid ah dadka dhibsanaya ay u arkaan inay tahay dhaqan laga gudbay una muuqda in si gaar ah dad weynin loogu faquuqayo. Haddaba waa xubinteena dooda gaaban ee maanta oo ku saleysan yay tahay in loo tixgeliyo da'da ay jiraan. Waxaa doodaasi ka qayb galaya Cabdirasaaq Jalwa oo jooga magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka iyo Maxamed Axmed Baadil oo isna jooga magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Hadalkaas waxaa ku hormaraya Maxamed Baadil.
Aniga ma aaminsani annaga Soomaaliya haddaan nahay waxa weeye qof walba xushmad buu kaa mudan yahay. Qofkii dekaweyn waxa la yidhi hore waxa la yidhi qofkii hal kaweyn hal habeen cambuul kaa cunay yani waa kaweyn ama qofka buu kaweyn garaad buu kaweyn marka qofku marku kaweyn yahay inaad xushmayso annaga dhaqan ahaan yani taasaa fiicanoo yani aad qofkan xushmadiisa miisaankiisa aad siisa leanno qurbaha loogu yimid maaragtay in dadkii qof markaad aragto weyn oo kaweyn ood xushmayso oo tiraahdo adeer aad tiraahdo u fiiraan maanaa ku dhali kara ama eeda aad tiraahdo u fiiraan maanaa ku dhali kara. Aniga lafteedana ugu dhacday oo Frankfurt maanlaan tegay meel Bahnhof tareemada laga raacno
waan usoo noqon doonaa Frankfurt iyo Jarmalka iyo qisada kaa raacday aan bal ku booda isna Cabdirasaaq Jalwe oo jooga Minneapolis. Cabdirasaaq, adigu fikirkaaga muxuu yahay?
Okay, waa salaamay Maxamed Baadil iyo saar iyo dhammaan meesha qaala v o lada salaamay iyo Soomaali weyn intana dhegaysanaysa. Anu waxaan qabaa inaan bal la tukuurinaan qabaa da'daba in layska dhaafaan qabaa oo laga dhigtaba dhalinyaraba layska wada dhigaba dadka dhan in dhalinyaro laga wada dhigo. Islaanti weyn oo majuur ah 87 gaarto ee abbo uu ku tiraa abbaay macaana in loogu jawaabaan qabaa. Odagii abbo way yiraa gabaryarina in la yidhaahdo abbo macaano anu raygaasaan qabaa
oo
kala saaridda iyo lagaba saaraba meesha.
Aan ku weydiiya adiga Cabdirasaaqow ii kaadi Maxamed Baadil, marka aad leedahay odaygii waayeela in la dhaho abowe maamadi weyn ama hooyadi weyn in la dhaho abbaayo, micnaha maxaad ula jeedaa? Ma waxaa niyad dhisbay kaa tahay? Ma xushmay kaa tahay?
Xushmadda horta waa waxaan u wada dhalano Soomaali haddaan nahay walaalkay soo sheegay xushmadda iyo dhaqankeenna isku xiran xushmad waa iga tahay. Waxaan aaminsanahay maadaama generationka maanta hadda la nool noo Soomaaliyeed ay 75% sida hadda tirakoobka la sameeyey ay dad yaryar u badan yihiin, dadka waaweyn miyaysan xaq lahayn yayse guursanayaan? Haddaan dhahno qofku weynaa qof yar ha guursado, qof weyn ha guursado oo 90 sano ma keergarayn karo. Waxaan qabaa marka isku dhaf markuu yimaado odagana oo gabar yar guursado 15-16 iyaduna habi ay ku taho nolosha ciririga ay uga baxdo inay noloshaas odagana caawinayso iyadana ay caawinaysan aaminsanahay oo labada dhinacba lagu wada fakeraa. Midda labaad, meesha Minneapolis hadda aan joogno anuu maba arkinba qof eedana la dhihi karo abooto qof la dhihi karana ma arkin. Wax kale weyn ba ilaa hadda maba arkin baanu mahaayo maadaama aan lahayn lagu socdaan aaminsanahay.
Waayahay Maxamed Baad.
Horta hore walaalkay Cabdirasaaq waxaan wadaa inuu yani uu leeyahay wixii cusub caalamkaa jecan oo nolosha cusub soo dhaweey yani oo kale u hadlaya ama meelada hadda ka hor waxaan taagnaa qiso dhacday meel la yihaahdo Jump Street baa niman odayaalahoo meel shaabka cabi jiraa maan walba nin baa agmar reer mudugaho marka wuxuu maqlaa maan walba ayagoo yihahda annagoo ciyaal bondeera ah annagoo yani ciyaal yaaqshiida annagoo saana markaa Soomaalika dambeyntuus kusoo leexday wuxuu yihi waree dhahay adinkiina intaan laa lacag wiir haddaad ciyaaltiina odayaashiinina meeye hadda haddii qof weyn iyo qof yar abowe abbaa la dhaho yani aaway yani adeer iyo abti iyo eedo baa meesha ka baxaysa ma garad. Aniga waxaan aaminsanahay dhaqanka inaan laga tegin yani anagii dan noogu jirta meeshaan qurbooda ogta Cabdirasaaq ilmaad ku dhashay waarid baa ku noqotay waarid baa lagu wada noqday yani qof walbo meeshaan awlaado kale Soomaali ilmahoodi dhan baa ku wada dhashay. Maanta haddaad marka tusto in maarata qofkii weyn aad adeer tiraahdo qofkii yarna aad adeer tiraahdo eda aad macnaha aad ka leexato abbaay aad dhahdo qofkii kaa weyn oo dhan aad adeer iyo ab iyo abbaay iyo eda aad ka leexato iyo abo atraal yani waxay wada u falaysaa maanta generationka jira oo soo koraya xushmadii iyo dhaqankii iyo hidihii iyo ixtiraamkii iyo kala dambayntii iyo baa meesha ka baxaysa. Marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo qof kastaba uu markaa tiraahdo warhaye meesha ku dhihi lahaa adeer waa yahay uu ku yidhaahdo warbax farsamble anaga markaan yareebay inaan Soomaali joognay qof weyn annagoo meel ku ciyaarana markuun arku yidhahdo warkeli odhaya haya adeer baan dhihi jiran wax markaa waxaad ugu imaanaysaa markaa tiraahdo qof yaro war ka tag meeshaan dadaa macnaha maxaa taa adiga uu ku leeyahay aduba su-aal ku weydiina wuxuu leeyahay who are you. Aniga waxaan aaminsanahay in xushmaddii maarata ay ku jirto
kasoo kow xushmadda waaye kasoo kow xushmadda maxaad ku diideysaa adiga in oday weyn uu gabar yar oo awow uu noqon karo abay uu dhaho maxaa dhib ku jiro haddii maamo weyn ama hooyo weyn ayadana sidoo kale ay dadku waa dad siduu sheegay cabdirasaaq ay haboonta qof walba wuxuu ku qanacsan yahay in loogu yeero marka adigu maxaad ku diideysaa dadka
saro waa su-aal aad u fiican yani waxaan jeclahana waxa weye da'dii baan sidaad ogtahay qurbaa markaan soo galay da'dii baa lawada qariyo qof walba wuxuu kuleeyahay yani waxa weye lama dhihi karo adar iyo eeda lama dhihi karo laakiin akadeemiyan marki la yidhaahdo waxa ila fiican qofkii yani in maaragtay haadmahadkiisa ula duulo oo maaratay ninkii yarnan gabadhiina ula shakeyst ninkii madaxa naag madaxa ula shakeyst naagtii madaxa nin madaxa ila shakeysat laakiin hadii la yidhahdo ninkii 70 jirka ah gabadhii ilo 15 jir ha lagu daro yani caqabado badan waaye
marka abaayada waxaad leedahay waxbaa hoos huwan baad isleedahay
abaayada meeshii iyo abowihii meeshii waxbaa hoos joogan ani waxaan jeclahay in la kala qaado oo war hilib iyo lafa loo kala qaado meesha
walaalkay horta maxamed soo dhawow soomaalida horta waxay tiraa daban lagu guban kuleelkiisa lagama leexdo
anigaamo
maamo ilaahay baa weyne qof markaas aad u weyne hooyada kufaca ayaan eeda iri shaax ay gelaysa inay ugu daadisa maalintaas maalinta eeda nimaday diideysa war ma aabahaabaa iqaba war ma adiga dood dheeraan galay maalinta laga bilaabo xataa qofka aan u arkay eeda iyo inuusan u qalmi laha macnaha oo ka weyn waa gaabsadaa markaas dhibkeedaan arkay haddaya dan abow marka nin odaya la leeyahay ama maamo abaayo la leeyahay horta ma layska dhahayo waa waxay shaqaysteen adiguna waxa waaye long wuxuu u galay shaqo dheero u galay in abowada uu helo gabadhuna dhahdo afna abaayo uu dhaho maamaduna saasoo kale u dhahday
cabdirsaaq
haddaan kuu sheego for example maanta yurub iyo america qurbaha iskuba dheh maanta nin odayo jooga gabadheer ma yeelayso gabadheer halkan ku joogta ma yeelayso laakiinse duruufo uu uga faa'iidaysanayo oo jira awgood intu africa tagu wuxuu ku gursanayaa gabar yar ku gursanaya daas waay abo loo dhahaya
islaantintay
baxday africa tagtee waxay leedahay macnaha waxay soo gursanaysaa inuu yaro 7 jira oo aniga aada shaahidu billahi
niman
yaryar oo maaratay oo tim ejiro
islayani
waaye
waaye labadiinaba hadal waa la wadaagaayo wadaaga si degan haye cabdirasaaq haye
aniga odaygo inuu inta ka baxo ee gabdho yaryar soo guursada raalliyaan ka ahay
waa taa
saro alaa kuwatee aniga ma dhihi karo macnaha mana kasoo horjeeda camashada kama soo horjeedo oo maaratay ma la dhihi karo maarata laba qofa isla calmatay laakiin waxaan kuu hubaa inaysan calmasho jirin oo ay shaqaynayso macnaha ay
waaye maxamed
duruufo jira awgoodna ay uga faa'iidaysanayaan sidaas daradeed ba waxaan mar walba aan maaratay aan kasoo horjeeda ama aan u ololeya aan jeclahay in maaratay meeshaas laga bixiyo in da'yartii iyo dadkii waaweynaa ay iskuursadaan
marka adigu waxaad leedahay qof walbo da'daa la le-eko ayaad leedahay
qof ha jilba jilkiisa la duula nimba shimbarba shimbarkiisa hala duulo
waxaan leeyahay anigu xaquuqul waayeelka yaan lagu xadgudbin waayeelka xaquuqdooda hala ilaaliyo abowaha iyo abaayada ee rabaanna ha loo ogolaadaan leeyahay waayeelka maadaama ay xaq u leeyihiin waarina noo wadayihiin yaan la takoorin anugu waxaan ahay dadka u ololeynaya markastaba abaaye iyo abowa iyo waxa iyaga ay ku qanacsan yihiin inay helaan ayna ku guursadaan saasa rabaani
ugu dambeyntii maxamed baadil
da'da qofkii kii adeer ahna da'diisaa lagu xushmeeyo adeer ahaana loo xushmeeyo kii loo arkay inuu qofkii qof weyn yahay eedana eedaha loo xushmeeyo leanno inkastoo hadda yurub iyo qurbihii dadka ay diideen
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen maxamed baadil axmed oo jooga dalka jarmalka iyo cabdirasaaq jalwe oo isna ku nool magaalada minneapolis waxa ayna wadaagayeen doodeenna gaaban oo ku salaysan qurbaha iyo dadka ku dhaqan iyo da'da siday uga cararaan doodii gaabneed oo aan idinla socodsiinayana intaas ayaanu ku soo akhmeerinaaya nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay zahra cabdi axmed ay taas ahayd iyo doodii gaabneed halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington mudaaharaadyo qowmiyadda oroma ee etoobiya ay wadaan ayaa waxa ay galeen bishoodii labaad qowmiyadda ayaa waxay kusoo horjeedaa qorshe lagu ballaarinayo caasimadda etoobiya ee addis ababa iyo iyaga oo ku eedeynaya dowladda inay u diidan tahay inay helaan wax awooda marta van der wolf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada ginji oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu horreeyey ee dibadbaxyadu ay ka dhaceen bishii noofembar jamaal axmed cusmaan ayaa noo soo koobaya
iskuulaadka ayaa xiran weli laakiin xarumihii ganacsiga ayaa dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen muddo ku dhow hal toddobaad waxana wali ay jirtaa xiisad oo ay ka taagan tahay magaalada yar ee Ginji oo 80 km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Addis Ababa. Ciidamada booliiska ayaa taagan wadooyinka, waxaana ay sameynayaan baaritaano ku aadan amniga. Mid ka mid ah dadka goobjoogyaasha ah ayaa sheegay in inkastoo ganacsiga dib loo furay, haddana xaaladdu inay tahay mid aan wali deganayn oo ay xiisadi jirto. Waxay leedahay ma jirto bandow rasmi ah oo magaalada saaran, balse dhalinyarada ayaa halis ugu jira in si aan kala sooc lahayn loo xiro haddii ay banaanka u baxaan fiidkii. Dowladda ayaa doonaysa inay ballaariso Addis Ababa, taasoo sheegtay inay doonayaan inay wadaan qorshayaal lagu horumarinayo magaalada. Nin dukaanle ah oo ka qayb qaatay dibadbaxyada ayaa sheegay in dadka qorshahaasi madaxda ka ah inaysan fahamsanayn inay noloshu adag tahay, dadka isaga la midka ahna aysan ka faa'iideynin horumarada ay dowladdu ballan qaaday. Wuxuu leeyahay ma jiro wax faa'iido ah oo ay helayaan dadka maalgashiga ku leh banaanka ee qaadanaya dhulkooda. Wuxuu leeyahay dadka maalgashanaya ayaa keliya waxay bixiyaan $1 Mareykanka, taasoo $2 ka yar maalintii, taasina ma ahan mid la quudan karo. Bakele Girba oo ah hogaamiyaha mucaaradka ee Oromo Federal Congress kuna nool Adama, xaruntii hore ee gobolka Oromiya, ayaa sheegay in oromada aan weligeeda loola dhaqmin si siman sida bulshada kale, waxaana uu dowladdu ku eedeeyey inay tahay midii ugu darneyd ee sida xun ula dhaqanto oromada, sida uu yiri.
The ruling classes usually they think that Oromo is a threat.
Xeerarka maamulka waxay had iyo jeeraale u malaynayaan in Oromo ay halis tahay, maalintaasi way ka imaan doonaan. Sidaa darteed waa in loola dhaqmaa waddo aysan ku helin wax awooda, tusaale wax awooda kuma lahan militariga, dhammaan taliyaasha militariga waa qoomiyada kale. Xisbiga Bakelo hogaamiyo ayaa waxa uu leeyahay in 75 qof ay ku dhinteen banaanbaxyadaasi dhacayay tan iyo bishii hore, waxaana uu sheegay in xubno badan oo ka mid ah xisbigiisu la xiray. Afhayeen u hadlay dowladda oo la yiraahdo Getachew Reda ayaa VOA u sheegay in ciidamada ammaanku ay isxakameeyeen iyadoo weli ay xaalado jiraan.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. Haatanna waa dhinacii suugaanta.
Salaam heestaasi baby waxaa ku luqeynaysay Sabrina, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo Bahda V O oo idin leh nabadgelyo.
Haa, This program has come to you from the Voice of America, Washington.